RC Radio Europa Liberă, bună dimineața, astăzi e luni, 23 martie, la microfon Liliana Barbăruși, ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Vremea ce a pornit să se desprimăvăreze în toată legea va avea totuși o ușoară indispoziție astăzi, când cerul va fi în mare parte acoperit de nori. Maximele zilei vor fi în consecință de doar 7-9 grade. Totuși lucrurile merg spre îmbunătățire, astfel încât la mijlocul săptămânii se va ajunge deja la 16 grade cu plus. În autonomia găgăuză au avut loc ieri alegeri locale. Datele preliminare o scot deja învingătoare, cu 51% din sufragii pe fosta comunistă Irina Vlah, sprijinită în această campanie masiv de Partidul Socialiștilor, ce acumulase la alegerile parlamentare din noiembrie 57% din voturile din Găgăuzia. Un scrutin comparat de mulți cu alegerea guvernatorului unei guvernii rusești, nu a unei mici autonomii din sudul Republicii Moldova. De ce atâta importanță atribuită autonomiei de către Moscova și de ce atâta calm la Chișinău? Cum se vor schimba relațiile Chișinăului și Comratului sub foarte probabil la guvernarea Irinei Vlah? În legătură telefonică cu noi pentru aceste și alte subiecte de discuție va fi foarte curând Ion Tăbârță, vicedirector al Centrului de Analiză și Consultanță Politică Politicon de la Chișinău. Apoi va urma rubrica Realitatea cu amănuntul. Mașinăria statală, creată în 1991, a eșuat în încercarea de a le face viața mai bună cetățenilor. De ce? Scriitorul Iulian Ciocan vă expune versiunea sa de răspuns în partea a doua emisiunii și tot atunci un jurnal de corespondent venit de la Bruxelles. De ce nu s-a născut capitalismul în Europa de Est, ci în Occident? Dan Alexe vă prezintă explicația unui sociolog francez. La început însă ascultați știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode din studioul Europei Libere de la Praga. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Irina Vlah este așadar anunțată câștigătoare la alegerile pentru funcția de bașcan la Comrat. O conferință de extremă dreaptă din Rusia a fost amânată din cauza unei amenințări cu bombă. Directorul CIA spune că autoritățile iraniene cunosc ce costuri imense vor suporta dacă încearcă să obțină arma atomică. Acestea sunt titlurile principale. Iar acum știrile pe larg. Comisia Electorală Centrală din Autonomia Găgăuză spune că Irina Vlah, candidata independentă sprijinită de socialiști, a câștigat alegerile de duminică pentru funcția de bașcan cu peste 51% din voturi. Cecul de la Comrat mai spune că, din totalul de peste 105.000 de alegători din autonomie, la urne s-au prezentat aproape 64.000, iar peste 33.000 au votat cu Vlah. Candidatul democrat Nicolae Dudoglu, fostul primar al Comratului, a obținut 19% sau puțin peste 12.000 de voturi. În campania electorală, Vlah s-a pronunțat pentru relații mai strânse cu Rusia. A apărut pe afișe electorale alături de demnitari ruși, iar deputați de la Moscova au călătorit la Comrat pentru a-i oferi sprijinul. La Sankt Petersburg a fost organizată o conferință a activiștilor de extremă dreapta din Rusia și țările occidentale, la care au venit mai mulți politicieni cunoscuți pentru vederile neonaziste, antisemite și xenofobe. Începerea forumului rus internațional conservator a fost însă amânată duminică, poliția spunând că a primit o amenințare cu bombă la hotelul Holiday Inn, care a găzduit evenimentul în centrul orașului. În cursul zilei, poliția a arestat câțiva activiști antifasciști, care au protestat împotriva forumului în fața hotelului. Organizatorul conferinței este Partidul Național Conservator Rus Rodina, care a fost condus în trecut de vicepremierul Dmitri Rogozin. România și-a exprimat solidaritatea cu aliata sa din NATO, Danemarca, după ce ambasadorul rus la Copenhaga i-a avertizat pe danezi să nu se alăture proiectului scutului antirachetă NATO, ale cărui elemente cheie vor fi în România și Polonia. Într-o postare pe Twitter, ministrul român de externe Bogdan Aurescu a spus că amenințarea cu folosirea forței este inadmisibilă. Ambasadorul rus Mihail Vanin spusese într-un articol apărut sâmbătă în presa daneză că participând la scutul antirachetă, Danemarca riscă transformarea navelor ei militare în ținte pentru rachetele balistice rusești. Ministrul de externe danez Martin Lidegaard a spus că remarcile ambasadorului rus sunt inacceptabile, adăugând că Rusia știe foarte bine că sistemul antirachetă al NATO este pur defensiv și nu este îndreptat împotriva Rusiei, am citat. În august, Danemarca a anunțat că își va echipa o fregată cu instalație radar ca parte a scutului antirachetă. Și directorul CIA, John Brennan, a declarat într-un interviu televizat că Statele Unite pot împiedica Iranul să dezvolte arme atomice, iar autoritățile iraniene știu că vor avea de suportat costuri și consecințe imense dacă încearcă să dezvolte asemenea arme. Iranul, care insistă că programul său are scopuri exclusiv pașnice, negociază cu puterile internaționale un acord prin care și-ar reduce activitățile nucleare în schimbul anulării sancțiunilor care au fost impuse. Termenul limită convenit de negociatori este 31 martie, dar acest termen a fost prelungit de mai multe ori până acum.
Mulțumim, Alexandru, te așteptăm și în partea a doua a emisiunii cu știrile dimineții pe scurt. Doamnelor, domnilor, pentru știrile orice oră, vă invităm să accesați pagina noastră de internet, europalibera.org. O arhivă a reportajelor noastre TV produse în cadrul proiectului Pur și Simplu vă așteaptă și ea pe site-ul nostru, iar de seară la Moldova 1, un nou reportaj, Omul mic și criza mare, un film despre șocurile devalorizării prin câte a trecut cetățeanul moldovean.
Pur și simplu despre noi, la noi acasă, fără părtinire. Pur și simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45. Pur și simplu, privește-ne.
Liliana Barbăruș în studioul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum vă spuneam, discutăm despre alegerile desfășurate ieri în autonomia găgăuză cu Ion Tăbârță, vicedirector al Centrului de Analiză și Consultanță Politică Politicon de la Chișinău. Domnule Tăbârță, bună dimineața!
Bună dimineața!
Domnule Tăbârță, cu rezultatele este aproape totul clar. V-ați fi așteptat la altceva?
Nu, nu m-am așteptat la altceva. Era din start clar că Irina Vlah este favorită. Întrebarea era doar dacă va reuși să câștige din primul tur sau va trebui cel de doilea tur. După cum vedem, și cel mai probabil așa va fi, după numărarea celor 100% din voturi, Irina Vlah, candidatul sau favoritul numărul 1, până la urmă reușit să se impună din primul tur în fața restului candidaților.
Cum vă explicați această victorie?
Această victorie este una simplu. Implicarea masivă a Federației Rusă în campania din UTA-Găgăuzia. Este deja o formulă probată. Am văzut că și în cazul socialiștilor Dodon, lui Dodon, dar în special al lui Renato Usatu, implicarea masivă în a Rusiei în Republica Moldova în cursul campaniei este formula de succes.
Și dacă Federația Rusă de această dată nu se implica, nu-și trimitea emisarii, nu veneau artiști ca Rustarguiev, Gazmanov și așa, ce, nu tot Irina Vlah câștiga?
Nu aș fi sigur. Da, această campanie a avut specificul ei. Noi știm foarte bine care este orientarea regiunii din Găgăuzii din sudul Moldovei. Acolo toți au mers pe această orientare pro-rusă. De fapt, competiția a fost nu una pro-Moldova, dar mai degrabă una pro-Rusia. Candidații la Bășcan între ei s-au trecut cine este mai pro-rus. Ori implicarea celui vizat, și anume Federația Rusă, a celor vizați, a polițienilor de acolo, în campania din Republica Moldova sau din campania din UTA, Găgăuzia Republicii Moldova, pentru un anumit candidat l-a făcut favorit din start. Ce aici s-a întâmplat? Oricum, Irina Vlah avea șanse bune. Ne aducem aminte că ea, cu 4 ani în urmă, a ocupat locul 3 în cursa pentru Bașcan, fiind alături practic la același rezultat de actualul sau de deja ex-Bașcanul Mihail Formuzal și de Nicolae Dudoulu, care tot era un favorit al cursii. Atunci oricum a fost nevoie de a doilea tur. Acum vedem implicarea masivă a Federației Rusă și vedem că datorită acestei implicări Irina Vlah practic și-a subclasat contracandidații săi. l-a ocupat locul 2, Nicolae Doglă ocupă nici 20%, s-au acumulat nici 20%. Așa că este evident că implicarea Federației Rusă a făcut-o pe Irina Vlah un candidat net favorabil.
De ce Chișinăul nu a fost prezent în campania găguză sau a fost prezent foarte puțin? De ce parcă așa a închis ochii, a dat din mână Ali Hamite și a stat calm, ca să zic așa?
Dar ce ar fi putut face acum Chișinăul? Acum Chișinăul nu rămânea decât să gestioneze situația așa cum este și implicațiile lui să nu aducă la o înrăutățire a situației. De fapt, Chișinăul culege acum roadele a 20 de ani de relație cu cumratul.
Dacă ne uităm totuși la ce s-a întâmplat în autonomie de la referendumul din 2 februarie 2014, care, așa cum ne amintim, a fost arătat o orientare spre Rusia clară a locuitorilor acestei autonomii și până la aceste alegeri, există ceva ce ar fi putut face Chișinăul altfel în raport cu locuitorii autonomiei?
Pe termen scurt, nu prea existau multe șanse. Faptul că Chișinăul nu a permis situații să degenereze, deja este un factor pozitiv. Pentru că, dacă ne aducem aminte foarte bine, au fost destule tentative de a destabiliza situația. Aici, Chișinăul a reușit deocamdată până la urmă să ține situația sub control, dar să apropie, să integreze această regiune în societatea moldovenească. Avem nevoie de mai mult timp. Așa că ceea ce avem acum în UTA Găgăuzia nu ne miră sau nu ar trebui să ne miră. Aceasta este rezultatul, cum deja am zis, acelor 20 de ani de relații dintre Chișinău și Tărațul. Acum Chișinău trebuie să gestioneze foarte bine relația cu Comratul, în special pe linia Comrat-Moscova, că este evident că separatismul găgăuz face parte din scenariul ASA, scenariul moldovenesc al Kremlinului.
De ce, totuși, vorbesc de 20 de ani, de ce Chișinău nu reușește să ducă o politică reușită în raport cu autonomia sudică?
De fapt, cum a numit un comentator de la noi, relația dintre Chișinău și Umbrat, mai degrabă a fost lasă-mă să te las. Noi, în 1994, dându-le acest statut de autonomie, soluționând acel separatism din sudul Moldovei, cineva i-am lăsat pe găgăuși să se fiarbă în propriul suc. Ceva de genul, nu ne mai băteți pe noi la cap, voi vedeți-vă în autonomia voastră, iar noi ne vom vedea aici de treburile la centru. Iar acest lucru a fost o abordare greșită, vedem că, din păcate, acea societate de acolo așa și-a rămas rusolingvă, nu prea a făcut nimic ca să se apropie de Chișinău, ca să se românizeze, hai să spunem așa, iar la rândul său Chișinău la fel nu a făcut nimic, sau practic a făcut foarte puțin că acea populație de acolo să învețe limba română, să se simte parte componentă a Republicii Moldova. În toți acești ani, Comratul mai degrabă organic, și firesc s-a regăsit în relația cu Tiraspol decât în relația cu Chișinău.
Acum, vorbind despre viitor, după alegerile din 30 noiembrie, mi-amintesc cum foarte mulți experți spuneau că trebuie cu multă atenție și de urmărit rezultatul acestui scrutin local, pentru că dacă forțele pro-ruse de stânga câștigă în autonomie, va fi doar un început și mulți cred că asta crește probabilitatea ca să fie repetat acest rezultat în locale și în alte localități, cum ar fi Bălți, Chișinău, chiar etc. Dumneavoastră, cum vă uitați la aceste prognoze?
Este evident că acesta este planul Moscovei. Cum am mai spus, acesta este scenariul A, separatismului găgăuz, și anume scenariul moldovenesc. Moscova a resuscitat separatismul găgăuz pentru a avea pârghii asupra Chișinăului în condițiile când deja Tiraspol nu mai reprezenta o astfel de pârghie. Și dacă să ne uităm la însuși lozinca, sloganul sau ideea de bază promovată de Irina Vlach și în special de socialiști, este exact acela pe care dumneavoastră l-ați numit mai sus. Începem schimbarea în Moldova din Găgăuzia. Ori acesta este evident sloganul Moscovei. Reîntoarcem Moldova în zona noastră de influență, începând cu Găgăuzia. Sigur că victoria din UTA Găgăuzia va fi folosită propagandistic foarte puternic. Le se va da apă la moară socialiștilor și nu în zadar implicațiile Moscovii ale Kremlinului în această mică regiune din sudul Moldova au fost ca niciodată puternice.
Dar sigur, vreau să vă întreb și despre rolul partidelor puterii în toată povestea asta, pentru că în noiembrie, când Renato Usatăi a fost scos din cursă, mulți ziceau atunci că s-a făcut deliberat ca să fie într-un fel ajutat Igor Dodon să câștige, că ar fi chiar un joc ascuns al democratului Vlad Plahotniuc. Dumneavoastră vedeți semne de așa ceva? Există o cochetare cu Moscova din partea Partidului Democrat, iată, în particular?
Nu cred. Sau cel puțin ce cunoaștem noi, nu prea văd cum poate și-ar fi anumite scenarii ascunse ale Partidului Democrat, însă jocurile sunt prea sofisticate, iar ceea ce a fost cu Renato Usatăi, că el a fost scos din curs, acum da, mulți spun că asta a fost un joc a Moscovei, că a fost coordonat totul de Moscova, dar tot îmi vine greu să cred acest lucru. Moscova mai degrabă și-ar fi dorit ca Renato Usatăi să fie lăsat în cursă, ca să treacă două partide pro-ruse și atunci șansa unei coaliții pro-ruse, unei guvernări pro-ruse, mai bine spus, în Republica Moldova ar fi crescut. Ceea ce are acum Federația Rusă, are un partid pro-rus autentic în persoana acestor socialiști, ceea ce practic nu au avut de la 90 încoace, dacă ne aducem aminte de acel bloc interfrontul socialiștii. Da, Partidul Comunist a fost un partid pro-rus, dar nu a fost unul autentic, a fost
negram. Da. Și un bașcan pro-rus în autonomia găgăuții.
Da, și dacă îmi permiteți acum să... Moscova iar pe cei socialiști, va încerca să-i întărească, dar totodată Federația Rusă are nevoie de un al doilea partid pro-rus aici în Republica Moldova pentru a schimba, pentru a deturna guvernarea. Nu știu, deocamdată aș fi rezervat să cred că acest partid va fi Partidul Democrat, mai degrabă va fi alt partid, cu toate că nu putem exclude acest scenariu.
Dar care, domnul?
Care ar fi alt partid? Nu știu, apariția din nou acestui joker politic Renato Usatăi.
Da, el îmi vede. Foarte pe scurt, domn Tăbârță, cum vor evolua relațiile dintre Chișinău și Comrat, iată, după aceste alegeri?
Cred că se va întări retorica pro-rusă. Acest lucru va fi la sigur. Principal, acum Chișinăul trebuie să țină situația sub control. Nu zadar președintele pentru astăzi a convocat acest Consiliul Superior de Securitate. Totodată noi trebuie să ținem sub control situația din Găgăuzia împreună cu Ucraina, pentru că UTA Găgăuzia, dacă am vorbit în scenariu A, este și un scenariu B pregătit de Moscova, așa numitul scenariu ucrainean, ce ține de provocarea unui separat în regiunea Odessa, în sudul Basarabiei sau așa numită Republică Populară Basarabiană. Și totodată trebuie să găsim acele punți de legătură dintre Chișinău și Comratul. Cred că ar fi timpul Chișinău să se aplece la doleanțele Comratului, Comratul să fie ascultat mai mult, totodată întărindu-se această legătură prin a găsi soluționare la cele probleme care există în sudul Moldovei.
Cu ochii în patru și deschiși pentru cooperare. Cam asta ar fi.
Cam asta ar fi, exact.
Domnule Dăvârță, vă mulțumim foarte mult pentru această discuție matinală. Domnilor, domnilor, l-ați ascultat pe Ion Dăvârță, vicedirector al Centrului de Analiză și Consultanță Politică, Politicon. 7:20, ascultați Moldova la ora 7, moderată de Liliana Barbăruși. În partea a doua emisiune, o scurtă revista presei de astăzi, dar mai întâi știrile dimineții pe scurt. La microfonul Europei Libere revine Alexandru Eftode.
Comisia Electorală Centrală din Autonomia Găgăuză spune că Irina Vlah, candidată independentă sprijinită de socialiști, a câștigat alegerile de duminică pentru funcția de bașcan cu peste 51% din voturi. În campania electorală, Vlah s-a pronunțat pentru relații mai strânse cu Rusia. A apărut pe afișe electorale alături de demnitari ruși, iar deputații de la Moscova au călătorit la Comrat pentru a-i oferi sprijinul. La Sankt Petersburg a fost organizată o conferință a activiștilor de extremă dreapta din Rusia și țările occidentale, la care au venit mai mulți politicieni cunoscuți pentru vederile neonaziste, antisemite și xenofobe. Începerea forumului rus internațional conservator a fost însă amânată duminică din cauza unei presupuse amenințări cu bombă. În cursul zilei, poliția a arestat câțiva activiști antifasciști care au protestat împotriva forumului în fața hotelului unde urma să aibă loc. România și-a exprimat solidaritatea cu aliata sa din NATO, Danemarca, după ce ambasadorul rus la Copenhaga i-a avertizat pe danezi să nu se alăture proiectului scutului antirachetă NATO, ale cărui elemente cheie vor fi în România și Polonia. Într-o postare pe Twitter, ministrul român de externe Bogdan Aurescu a spus că amenințarea cu folosirea forței este inadmisibilă. Și directorul CIA, John Brennan, a declarat într-un interviu televizat că Statele Unite pot împiedica Iranul să dezvolte arme atomice, iar autoritățile iraniene știu că vor avea de suportat costuri și consecințe imense dacă încearcă să dezvolte asemenea arme. Iranul negociază cu puterile internaționale un acord prin care și-ar reduce activitățile nucleare în schimbul anulării sancțiunilor care i-au fost impuse. Un nou termen limită expiră la sfârșitul acestei luni.
Mulțumim, Alexandru. Domnilor, domnilor, știrile orice oră găsiți la europalibera.org. Ne puteți găsi inclusiv pe Facebook și Odnoclasnic. Căutăm pagina aici, Radio Europa Libera.
Cu Europa Libera la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:22, continuăm cu revista presei. Tamara Grejdeanu este alături de noi după ce a citit presa, dar și după ce a călătorit ieri în Autonomia Găgăuză. Tamara, cum a fost ieri și ce scrie presa de astăzi?
Bună dimineața! S-a votat activ ieri la unele secții, la altele mai puțini alegători au venit să-și dea votul, peste tot oamenii fiind prinși în discuții despre cum poate ajunge autonomia la bunăstare. De altfel, subiectul electoralei din Autonomie Găgăuză continuă să fie dezbătut de mai mulți observatori de la Chișinău. Principala problemă în Găgăuzia este faptul că limba și identitatea găgăuză au fost date deoparte și înlocuite cu limba rusă, constată George Damian într-un comentariu publicat pe adevărul.md. Totuși, scrie autorul, identitatea rusă nu a fost încă adoptată în totalitate de locuitorii regiunii găgăuze. Autonomia este ținută în loc de probleme economice, continuă analistul. Și tot aici apare problema infrastructurii precare, a lipsei locurilor de muncă și a sărăciei, probleme transformate de emisarii Moscovei în pârghii electorale, observă George Damian. În opinia sa, singura șansă reală de dezvoltare a regiunii găgăuze este să își integreze economia cu restul Republicii Moldova, întrucât, notează el, separatismul în acest domeniu va genera un scenariu asemănător ca cel al regiunii transnistrene. Despre curentul rusesc dominant în regiunea autonomă scrie și Constantin Uzdriș, autorul unui comentariu publicat pe politicon.md. Această stare de lucruri este explicată în material prin faptul că populația din sudul Moldovei, deși se declară găgăuză, vorbește limba rusă, limba în care are loc și instruirea. De asemenea, scrie autorul, Sursele media prezintă informația în rusă, inclusiv posturile locale de televiziune. În opinia comentatorului, după alegerile de ieri, Republica Moldova s-ar putea trezi cu un nou conflict, pe care, așa cum notează autorul, propaganda rusească îl va califica imediat drept unul interietnic. Iar de aici până la scenariul Donbas e un singur pas, conchide Constantin Uzdriș. Jurnaliștii de la portalul Mold Street scriu că de la 1 aprilie 2015, costul gazelor importate de Republica Moldova ar putea să scadă cu circa $60 pentru 1000 de metri cubi. Astfel, prețul de import al gazelor ar putea coborî până la $260, cu $50 mai puțin față de cât se plătește în prezent.
Mulțumim, Tamara. Rubrica noastră, Revista Presei, este mereu la dispoziția dumneavoastră, doamnelor și domnilor, pe site-ul nostru europalibera.org.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Mașinăria asta statală, creată în 1991, își propune să facă viața cetățenilor mai frumoasă. Eu unul am mare îndoieli, stimați ascultători. Structurile de stat sunt mai curând la cheremul unor grupuri influente și au menirea de a le crea facilități, privilegii, oportunități cinovnicilor și politicienilor. Un soi de creatură suficientă sieși, care, firește, e obligată să salveze aparențele, să dea pensii și salarii și să adune impozite. Dar și felul în care sunt calculate pensiile și salariile și sunt adunate impozitele ne arată că cei mai favorizați sunt cei din vârful puterii și amicii lor. Statul moldovenesc dă impresia că a fost creat pentru binele funcționarilor și politicienilor. Ce bucurie imensă au trăit cei care în zorii tranziției s-au pomenit pe neașteptate în ipostaza de conducători. Să fii conducător și să nu ai un tătuc povățuitor deasupra ta, păi asta e fericirea supremă, o fericire și o libertate de neimaginată în Uniunea Sovietică. Și oamenii s-au apucat să lucreze cu râvnă. Nu pentru binele țării, firește, ci pentru binele lor personal. Acum spațiul de manevră era de o larghețe năucitoare. Și a devenit accederea în structurile puterii cel mai dorit lucru în Moldova în derivă. Și omulenii își făceau cu metri și nănași ca să poată obține cu ajutorul lor o funcție călduță. Iar ajungând în această funcție, luptau cu acribie ca și alți nănași fiind cu metri să ajungă în funcții călduțe. Mai multe rude cu funcții ai, mai dulce ți este viața. Tu îți ajuți ruda, deci ruda te va ajuta peste o vreme. Și s-a transformat în anii tranziției mașinăria statală într-o mare familie, într-un colectiv de colegi de școală, prieteni, nănași, fiini, cu metri, cuscri, fii și fiice. Unii, după ce deveneau cinovnici, își promovau consătenii în alte funcții și apăreau în structurile statului mici oaze distincte ca niște sate miniaturale. De la 1991 încoace, statul a fost văzut nu ca un mijloc de a făuri țara și a implementa reforme, ci ca un adăpost care te ajută să supraviețuiești și să-ți hrănești rudele. De aceea suntem ani de zile în aceeași băltoacă a decăderii morale și a degringoladei economice.
Jurnal de corespondent acum de la Bruxelles, Dan Alexe.
Antropologul și sociologul francez Emmanuel Todd promovează teoria că avansul Occidentului în istoria modernă e datorat importanței familiei mononucleare responsabile, cea care se rezumă la tată, mamă și copii. Altfel zis, el merge dincolo de teoria clasică a lui Max Weber, potrivit căreia la originea progresului modern a stat etica protestantă calvinisto-olandeză a muncii. Emmanuel Todd afirmă invers, că protestantismul s-a extins tocmai datorită familiei mononucleare. În acest context trebuie înțeles poemul în care muma lui Ștefan cel Mare refuză să-i deschidă poarta castelului, iar el pleacă spășit să se bată cu agareenii, doar nu era să o dezamăgească pe maică sa. Însă, în același timp, capitalismul nu avea cum să se nască acolo. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
7 și aproape 30 de minute, emisiunea noastră se apropie de final. Ne reauzim de seară la 19, când Europa Liberă difuzează Moldova la ora 7, ediție serală. Nu uitați la fel de emisiunea Sinteza Zilei de la 21 pe frecvențele Retro FM, Univers FM și Radio Albena. Mâine dimineață la 6.30, prima emisiune a Europei Libere, dis de dimineață cu Europa Liberă la Retro FM, după care la 7 o nouă emisiune matinală a Europei Libere. Liliana Barbăruș vă mulțumește pentru atenție. Aici Radio Europa.